КамАЗ Санкт-Петербургка куйыртылган табигый газ белән йөри торган 20 нефас автобусын илтәчәк. Аукцион нәтиҗәсендә мондый автобуслар партиясе бәясе 322 миллион 800 мең сум булган. Автобуслар 15 октябрьгә кадәр Петербургның пассажир автотранспаркын тулыландырачак. Автобуска 89 пассажир сыя. Алар машина йөртүчегә интеллектуаль ярдәм системасы белән җиһазландырылачак. Билгеле булганча, март аенда Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Санкт-Петербург хөкүмәте КамАЗ һәм Газпром 2021-2023 елларда Санкт-Петербургта мотор ягулыгы сыйфатында табигый газны куллануга этаплап күчү турында килешүгә кул куйганнар иде. Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар өчен бушлай эфир вакытын һәм басма мәйданны билгеләү буенча җирәбә үткәрү турында карар кабул итте. 21 августтан барлык сайлау кампаниясенең иң мөһим этапларының берсе масса күләм мәгълүмат чараларында агитация башлана. Дәүләт Думасында Татарстан буенча бер депутат мандатына уртача 10 кеше дәгъва итә. Дума сайлауларын үткәргәндә матбугат басмаларында бушлай мәйданны, шулай ук радио станцияләр һәм телеканалларның эфир вакытын бүлү өчен Жирәбә Солу Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә 16, 17 һәм 18 август көннәрендә була. Бүген 16 августта ратушада 4-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының 8-нче сессиясе узачак. Утырыш сәгать 11-гә планлаштырылган. Иртәгә 17 августта Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Татарстан төбәк белән идарә үзәгенең проект офисы рәисе Сәрия Сабурская һәм Татарстанда дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе Рөстәм Галәвов бергә гражданнарны кабул итәчәк. Белгечләр гражданнарның хезмәт законнарын үтәү белән бәйле сорауларына җавап бирәчәк. Кабул итү Казан шәһәре Карл Маркс урамы 61 йорт адресы буенча һәм онлайн узачак. Аңа 236-41-80 телефоны буенча алдан язылып куярга кирәк. 18 августта кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе эшкуарлар өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Гражданнарны сәгать 2-дән 4-кә кадәр кабул итәчәкләр. Консультацияны Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13А йорт адреслары буенча алырга мөмкин булачак. Алдан язылу өчен телефон номерлары 238-18-41 һәм 238-36-32. Яңа уку елына Татарстанда Мәгариф һәм фән министрлыгының һәм мәктәптә футбол Россия футбол союзының уртак проекты гамәлгә ашырылачак. Дөньяда иң популяр спорт төрләренең берсе буенча дәресләр республиканың 24 уку йортында, шул исәптән Казанның 5 мәктәбендә һәм гимназиясендә үткәреләчәк. Проект мәгариф учреждениеләрендә физик культураны үстерү буенча юл картасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Моннан тыш, уку учреждениеләрендә физкультураны үстерү буенча юл картасы кысаларында әлеге фән буенча бөтен Россия олимпиадасына әзерләнүгә зур игътибар биреләчәк. Моның өчен республиканың физкультура укытучыларының квалификациясен күтәрү оештырылачак. Шулай ук узган елгы физкультура олимпиадасында җиңүчеләр һәм призерлар җәлеп ителәчәк. Казанда ел саен үткәрелә торган балаларны мәктәпкә җыябыз хәйрия акциясе уза. Анда катнашучылар күп балалы һәм тулы булмаган гаиләләрдәге, шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларга яңа уку елына әзерләнергә булыша. 1 сентябрьгә аларны мәктәп һәм спорт формасы, аяк киеме, эчке кием, букча, канцелярия кирәк-яраклары белән тәэмин итәргә кирәк. Әйберләрне Архангельский тыкрыгы 1 йорт адресы буенча урнашкан Успение Зеланд хатын-кызлар монастыры территориясендә урнашкан гуманитар складка алып килергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат алу өчен телефон номеры 216-76-19. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Композитор һәм пианист, СССРның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел тула. Шул уңайдан композиторның туган көне бүгеннән Татарстан радиосы дулкыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы башланып китә. Бу атна дәвамында аның иҗатына һәм тормыш юлына багышланган тапшырулар, әсәрләреннән төзелгән концертлар күздә тотыла. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. сентябрьнең 8-ннән 10-сына кадәр Казанда узачак Россия спорт державасы форумына илнең барлык төбәкләреннән 3000 делегат киләчәк. Билгеле булганча, Россия спорт державасы форумы нәкъ менә Казанда 2009 елда башланып киткән иде. Быел аңа барлык төбәкләрдән якынча 3000 делегат җыелачак. Форум Казан Экспо комплексында оештырыла. Пленар утырышының төп темасы спорт 2030 тотрыклы үсешкә юл. Форум кысаларында шулай ук төбәкләрдә спортны цифрлаштыру турында киңәшмәләр, шулай күргәзмәләр оештырылачак. Бүгеннән 20 августка кадәр Казан баскетболында катнаш көрәш буенча Европа чемпионаты һәм беренчелеге узачак. Турнирда Әрмәнстан, Бәхрәйн, Болгария, Финляндия, Греция, Италия, Казахстан, Яңа Зеландия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Таҗикстан һәм Эстония кебек 14 илдән 252 спортчы катнашачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.